Ons wil verder gaan met die Nederlandse geloofsbelijdenis en ons gaan vanavond kyk na artikel 12. Kom ons lees hierdie artikel saam. NGB artikel 12. En ons bely daar soos volg, ons glo dat die Vader, toe hy dit goed gedink het, deur sy woord, dit wil sê, deur sy Seun, die hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep het. Uit aan elke skepsel 'n eie wese, gestalte en voorkoms en onderskeie take gegee om sy Skepper te dien. Hy onderhou en regeer hulle allemaal nou nog deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien. En hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. Sommige van die engele het uit die verhevenheid waarin God hulle geskep het in die ewige verderf geval. Maar die andere deur die genade van God in hulle oorspronklike toestand volhard en staande gebly. Die duiwels en bose geeste het so ontaard dat hulle vyande van God sowel as van alles wat goed is. Soos moordenaars loer hulle op die kerk, ook op elke lidmaat, om dit met alle mag in die verderf te stort en om alles deur hulle bedrieëry te verwoes. Daarom staan hulle deur hulle eie boosheid veroordeel tot die ewige verdoemenis en verwag hulle daagliks hulle verskriklike pyniging. Daarom verfoei ons ook die dwaling van die Sadduseërs wat ontken dat daar geeste en engele is. Ook verwerp ons die dwaling van die Manigeërs wat sê dat die duiwels hulle oorsprong uit hulle self het en reeds van nature sleg is en nie sleg geword het nie. Nou, in verband met hierdie belydenis, kom ons gaan terug uiteindelik na die bron van alle bronne, dit is die woord van die Here, en ons lees daaruit drie gedeeltes. Ons begin in die Ou Testament met Psalm 8. Psalm 8 vanaf vers 1. Vir die musiekleier op die getiet, 'n psalm van David. O Heere, onse Heere, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat die majesteit gelê het op die hemele. Uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves om U teestanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het, wat is die mens dat U aan hom dink? En die mensekind dat U hom besoek? U het hom een weinig minder gemaakt as een goddelike wees en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van U hande. U het alles onder sy voete gestel. Skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voels van die hemel en die visse van die see wat trek deur die paaie van die see. O Heere, onse Heere, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Dan blaai ons na die evangelie volgens Markus 2 vanaf vers 23 tot en met 28. En daar beskryf Markus vir ons volgende geskiedenis. En terwyl Jesus op die Sabbat deur die gesaaides loop, het sy disippels algaande are begin pluk. Toe sê die fariseers vir hom, kyk, waarom doen hulle op die Sabbat wat nie geoorloof is nie? En hy sê vir hulle, het julle nooit gelees wat David gedoen het nie? Toe hy in die nood was en hy en die wat by hom was honger gehad het, hoe hy in die huis van God gegaan het in die tyd van Abjatar, die hoëpriester, en die toonbrode geëet het wat vir niemand behalwe die priesters geoorloof is om te eet nie, en ook aan die wat saam met hom was gegee het. En hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die Seun van die mens Here, ook van die Sabbat. En dan ten slotte uit die brief van die Hebreërs, Lees ons hoofstuk 1 saam. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy nie die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek u gegenereer. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy weer die eersgebore in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme, maar van die Seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, u God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. En u, o Heere, het in die begin die aarde gegrondves en die hemel is werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly. En hulle sal allemaal soos 'n kleed versluit, en soos 'n mantel sal u hulle toerol, en hulle sal verander word, maar u is dieselfde, en u jare het geen einde nie. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van die voete? Is hulle nie allemaal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie? Tot sover ons skriflesing. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. In artikel 10 van die NGB het ons gesien dat die Seun van ewigheid af van die Vader of van uit die Vader gebore is. Dis artikel 10 en artikel 11 het vir ons geleer dat die Heilige Gees van ewigheid af van die Vader en die Seun uitgaan. Nou, by beide hierdie aktiwiteite het ons te make met goddelike aktiwiteite wat binne die drie eenheid plaasvind, binne die volmaakte band van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In artikel 12 echter begin Guido de Bray vir ons vertel van Godse aktiwiteite na buite, in besonder aan sy werk van skepping. En as ons praat oor Godse werk na buite, dan moet ons nie dink dat God nodig gehad het om buite homself te gaan nie. God het nie buite sy drie eenheidsband gegaan omdat hy eensaam was nie, omdat hy behoefte aan geselskap gehad het nie. God lewe immers in 'n volmaakte harmonie. Binne die drie eenheid is daar geen tekort of leemte wat opgevul moet word nie. Nee, God tree na buite omdat hy ons, sy skepping, wil laat deel in die volheid van sy bestaan. Alle dinge is daarom geskape met die fokus op hom. Dit is baie belangrik vir die verstaan van vanaand se preek. Die drie enige God skep elke ding op sy plek om hom te dien. Dis die tema. Die drie enige God skep elke ding op sy plek om hom te dien. En dan gaan ons agtereenvolgens eenvoudig let op die skepping, die mens en die engele. Ons lees in die begin van artikel 12, toe God dit goed gedink het, het hy deur sy woord, dit wil sê deur sy Seun, die hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep. Hy het aan elke skepsel 'n eie wese, gestalte en voorkoms en onderskeie take gegee om sy skepper te dien. In sy algemeenheid kan ons dus sê dat alle geskape dinge so gemaak is met die doel om God te dien. Alle geskape dinge, van die mense tot die diere, van die planete tot die oseane, van die berge tot die diepste aardkors, het een gemeenskaplike fokuspunt. Die lof op die skepper. Saam met die 24 ouderlinge in Openbaring 4 roep alle geskape dinge dit uit. U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. En tog gemeente is ons nog nie heeltemal klaar as ons dit gesê het nie. Het lyk asof die saak dalk effens komplekser is as wat ek dit sopas gestel het. Want nadat artikel 12 in sy algemeenheid gewys het, dat alle geskape dinge die doel het om die skepper te dien, lees ons vervolgens dat die skepping deur God onderhou en regeer word om die mens te dien. Hoekom? Sodat die mens sy God kan dien. Dus, as mense is ons primêr die dienaars van God, Gods diens. Die diens aan God is heel eerste iets van die mens. Is heel eerste 'n menslike aktiwiteit. Ons sal in die tweede punt daarop terugkom, maar, en dis die fokus van die eerste punt, om ons daarin by te staan, om ons van al die nodige te voorsien, om God te kan dien, stel God die skepping tot ons beskikking. Die res van die geskape werklikheid dien God, deurdat hulle die mens dien. Alles in die wye skepping, alles, staan in diens van die mens. U het alles onder sy voete gestel, skape, beeste, die allemaal, die diere van die veld, die voëls van die hemel, en die visse van die see wat trek, deur die paaie van die see. Wat 'n weelde gemeente. Elke geskape ding, groot en klein, staan in my diens om my te help om my God te kan dien. Dis die orde wat die Here bepaal het, ook al lyk dit vir ons ondenkbaar. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat hy toeberei het, wat is die mens? Wie is ek as ek myself plaas binne die uitgestrektheid van die melkwegstelsel? Wat beteken ek as ek gekonfronteer word met 'n 10 meter hoë tsunami-golf? Wat kan ek doen as ek gekonfronteer word met 'n haai in die see? En tog het die skepper van dit alles gesê, onderwerp dit en heers daaroor. Want ek het jou nie weinig, een weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en jou met eer en heerlikheid gekroon. Hierdie skepingsorde mag ons met dankbaarheid van die Here aanneem. Hy het bepaal, die skepping is daar om my te dien, sodat ek my God kan dien. Maar as ons eerlik is, dan herken ons nog skaars iets van die mens van Psalm 8. Hierdie amper goddelike wese. Heerser oor die skepping. Maar die sonde het geweldig baie gedoen om hierdie orde omver te werp. En daarom moet ons oppas om die mens van Psalm 8 in die eerste plek in onsself te soek. Hierdie mens, soos wat God hom oorspronklik bedoel het, is nie onder sondige mense te vinde nie. Die Nuwe Testament en in besonder Hebreërs 2, gaan lees dit maar op die eie, leer vir ons dat ons die mens van Psalm 8 heel eerste in Jesus Christus moet soek. Hy is die vervulling van Psalm 8. Hy is die een wat die sonde oorwin het en die mens geword het wat ons veronderstel was om te wees. En hoe het hy nie tydens sy lewe gewys wat dit beteken dat die skepping in diens van die mens staan sodat die mens sy God kan dien nie? Hoe het hy dit nie gewys die dag toe hy die wind en die see stil gemaak het. Toe hy op die water geloop het, toe hy die brood vir die skare vermeerder het, toe hy 'n afgekapte oor genees het, toe hy die water in wyn verander het nie. En natuurlik kon hy dit doen omdat hy ook God was. Natuurlik het sy goddelike natuur om in staat gestel om die skepping op 'n bo-natuurlike manier te gebruik, dis waar. Ons hoef onself nie vas te kyk in hierdie goddelike en bo-natuurlike gebruik van die skepping nie. Daar is ook ander, eenvoudiger voorbeelde in die lewe van die Here Jesus, soos die een waarvan ons gelees het in Markus 2. Jy ken die verhaal, Jesus en sy disippels is op die Sabbat op reis, en wanneer die disippels tydens die reis honger word, dan pluk hulle van die koringare, hulle vryf die korrels uit en hulle eet dit. En dan kom die fariseërs met hulle kritiek, waarom doen hulle wat op die Sabbat nie geoorloof is nie? En dan antwoord Jesus hulle, en sy konklusie is, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Dus Jesus vat die fariseërs terug na die begin, Genesis 1 en 2, nadat God op die 6de dag die mens, man en vrou gemaak het, het hy daarna op die 7de dag die Sabbat geskep, die rustdag. En daaruit trek die Here Jesus die konklusie dat God die mens nie gemaak het as 'n versiering vir die Sabbat nie, maar andersom. Die Sabbat was 'n geskenk vir Adam, die Sabbat het in diens gestaan van Adam, sodat Adam des te beter sy God kon dien. En deur geloof in Jesus Christus het ons weer vrye gebruiksreg van daardie dag verwerf, sodat ons ook ons God kan dien. Laat die mens nadink oor ons sondagsinvulling nie waar nie. Het ons slawe van die sondag en van ons selfgemaakte sondagsreels geword. Ons mag nie dit nie, ons moet dat. Of is ons in staat om op 'n aktiewe manier die sondag wat 'n deel is van die skepping wat gemaak is om ons te dien, om dit ook werklik in ons diens te neem vir die eer en die verheerliking van ons God. Dit is maar 'n enkele voorbeeld. Ook los van die sondag is die beginsel duidelik. Ek is nie 'n slaaf van die skepping nie. Die skepping staan in my diens. Die skepping staan in diens van die gelowiges, wanneer ons geniet van die heerlike stukkie vleis op die kole. Die skepping staan in diens van die gelowiges, wanneer ons die vrug van die wingerdstok aan die nagmaaltafel mag geniet, soos wat ons hoop om volgende sondag te doen. Die skepping staan in diens van die mens, wanneer ons steengroewe het, waaruit ons stene kan kap om kerke en skole en universiteite mee te bou. Die bosse van die wêreld staan in ons diens om papier mee te maak, waarop ons Bybels kan druk en waarop ons God se groot dade kan beskryf. Die oliebronne van die wêreld staan in ons diens, sodat ek petrol in my kar kan gooi om kerk toe te ry, Bybelstudie toe te gaan, besoeke te kan bring by gemeentelede. Geld staan in my diens, nie ek in syne nie, sodat ek myself as 'n goeie rentmeester kan betoon. Alles, so sê Paulus in 1 Korintiërs 3 vers 22, alles behoort aan julle. Maar, vervolg hy dan in vers 23, julle behoort aan Christus, en Christus aan God. Bring ons by ons tweede gedagte, die plek van die mens. En wanneer ons sê dat die skepping in diens staan van die mens, dan is dit hopelik vir ons allemaal duidelik dat die mens 'n ander posisie het as die res van die geskape werklikheid. En dit blyk ook uit die beskrywing van die skepping in Genesis 1, van die gras en die plante en die bome en die seediere en die voëls en die vee en die kruipende diere en die wilde diere, van hulle allemaal word gesê dat hulle gemaak is volgens hulle soorte. Of in die woorde van artikel 12, die Here het aan elkeen 'n eie wese, gestalte en voorkoms gegee. Maar van die mens word iets anders gesê. Van die mens word nie gesê dat hy volgens sy soort gemaak is nie, maar dat hy na die beeld van God gemaak is. Man en vrou. En wat precies hiermee bedoel is, wil ek nie nou bespreek nie, want Guido de Bray wy 'n hele artikel hier aan in artikel 14, so sal nog daarby kom. Maar in elk geval is duidelik dat die mens in 'n baie hoër posisie gestel is as die res van die skepping. Ten spyte van die feit dat die olifant my met een trap van sy poot kan doodmaak, is ek nogtans oor hom gestel. Die leeu kan miskien die koning van die diereryk wees, maar ek bly sy koning. Die see kan hoe magtig wees, maar ek word steeds geroep om oor hom te heers. Maar soos wat ek in die eerste punt reeds genoem het, al hierdie geskape dinge is gegee om die mens te dien, sodat met die uiteindelike doel dat die mens sy God kan dien. My koningskap hier op aarde is altyd onder koningskap voor die groot koning. Ek is amper 'n goddelike wese. Ja, amper. Maar nog nie heeltemal nie. In my hoë posisie bo die res van die geskape werklikheid bly ek nogtans 'n skepsel wat geroep word om my skepper te dien. En dis dan ook die plek van die mens in God se skepping. Die mens word met al die hulpmiddels wat hy ontvang, geroep om God te dien, of in die woorde van Sondag 3 van die Heidelbergse Katekismus, om God te loof en te prys. As jy hierna luister, kan jy jouself voorstel met watter doel die eerste mense voor die sondeval geleef het? Kan jy jouself voorstel waarna hulle gestreef het? Met watter intensie so Adam en Eva soggens opgestaan het. Dink jy Adam het soggens opgestaan met die gedagte, vandag moet ek baie hard werk, want ek moet nog daardie stukkie tuin omspit. Dink jy Eva se laaste gedagte, wanneer sy saans aan die slaap raak, was, morgenoggend moet ek alweer vroeg opstaan, want daar wag nog 'n klomp werk in die huis. Dink jy Adam het hom bekommer oor, teikendatums en produksiesyfers. Nie gemeente Adam en Eva het eenvoudig gelewe om God te loof. En natuurlik het hulle God geloof in hulle werke, in die manier waarop hulle opdrag nagekom het. Maar hulle het nie opgegaan in hulle werke en daaglikse arbeid nie. Dit het hulle nie so opgeslurp dat hulle vergeet het, maar hoekom doen ons al die dinge nie? Altyd was daar die besef, die fokus op God. Ek lewe tot sy eer. En so het hulle werk gedoen. Adam het in sy omgang met die diere, met die natuur, daaraan gesoek om God beter te leer ken. En in die proses om name te gee vir elk een van die diere, het hy sy liefde vir die Here gewys. En so het Eva ook haar werk in die tuin van Eden gedoen. Alles tot eer van God, elke woord, elke daad, elke dag, gedagte gerig op God. Dis waarvoor God ons gemaak het. Dis ook die thema van Psalm 8. Psalm 8 gaan nie in die eerste plek oor die hoë posisie van die mens nie, ook al lyk dit dalk so. Psalm 8 gaan oor die lof van God. O Heere, onse Heere, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Dis die refrein waarmee hierdie psalm begin en ook weer eindig. Hoe heerlik is U naam. Ja, heerlikheid. Heerlikheid is iets wat inherent is aan God. Dis wie hy is. My heerlikheid as mens is nie iets wat ek van nature het nie. Is iets wat ek van die Here ontvang het. Kyk maar na vers 6 van Psalm 8. U het hom met eer en heerlikheid gekroon. My heerlikheid as mens is afgelei van die heerlikheid van my hemelse koning. En die oomblik toe hy my daarmee gekroon het, het hy my die opdrag gegee om hom daarmee te dien. Waarvoor leef jy, broer en suster? Dit is nie 'n teoretiese vraag, dit is 'n diep persoonlike vraag. Vir jou in jou daaglikse lewe, vir ons gemeentelike lewe, wat is jou doel in die lewe? Met watter fokus het jy in die afgelope week jou werk gedoen? Jongmens, met watter doel gaan julle hierdie week julle toetse skryf? Ek weet daar's toetse. Stel jouself voortdurend hierdie vraag, hoekom gaan ek nou doen wat ek gaan doen? Hoekom gaan ek nou sê wat ek wil sê? Dien ek God daarmee? Of dien ek my eie begeerte om iemand seer te maak? Hoekom gaan ek nou hierdie motor koop? So tot eer van God? Of dien ek daarmee my eie verlange na status? Hoekom besluit ek vanmiddag om nie kerk toe te gaan nie? Wys ek daarmee liefde vir God of doen ek dit slegs uit liefde vir myself? Wanneer ons op die manier na ons lewens begin kyk, dan is daar nie 'n enkele duimbreedte van my lewe wat nie onder hierdie vraag gestel kan word. Daar is nie meer een enkele aspek wat nie onder die dwang kom van die vraag, dien ek God of dien ek myself? En dan tenslotte let ons nog op die plek van die engele. Het u nie gedink dis effens vreemd toe ons belydenis in artikel 12 uitgebreid oor die plek van die engele begin praat nie? Want waar pas die engele nou eintlik in? Wel, om mee te begin is het goed om vir mekaar te sê, die engele is geskape wesens, vandaar hulle plek in Artikel 12, het gaan oor die skepping van alle dinge. Het is nie so dat die engele nog maar van altyd af, van ewigheid af, saam met God bestaan het nie. Het is deel van die skepping in Genesis 1. Wanneer hulle precies geskep is, die Bybel sê nie vir ons nie. Vermoedelijk dat ons Genesis 1 vers 1 in die begin het God die hemel en die aarde geskape, dat ons dit ook op die engele kan toepas. Die engele is immers in die hemel by God. Die engele verkeer in Godse teenwoordigheid. Dus wanneer ons in vers 1 lees, in die begin het God die hemel geskape, dan moet ons waarskynlik ook die skepping van die engele daarby reken. Nou as ons aanvaar dat die engele geskape wesens is, dan moet ons ook aanvaar dat die geskape werklikheid waarbinne ons lewe baie meer bevat as dit wat ons kan sien met die blote oog. Is een baie groter werklikheid achter die sigbare werklikheid. En deel van die onsigbare skepping is een ontsaglike groot aantal engele. Daar is gerubs, daar is serafs, daar is die aartsengel Michael, daar is ander hooggeplaaste engele soos Gabriel, daar is een ryk verskeidenheid wat deur God gemaak is. Dan moet ons ook vir mekaar sê dat ergens tussen die sewende dag van die skepping en die gesprek van die slang, die duivel met Eva in Genesis 3, dat daar ergens daar tussen 'n sondeval in die engelewereld moes plaasgevind het. Ja, die engele was immer soos alle ander skepsele goed en sonder sonde. Wanneer ons in Genesis 1 vers 31 lees, toe het God gesien alles wat hy gemaak het en dit was baie goed, dan sluit die engele in. Maar wanneer die duivel vervolgens in Genesis 3 die mens probeer verlei, dan het daar duidelik 'n verandering in daar die sondeloosheid ingetree. En sydelings vertel die Bybel ons ook hiervan. Dink byvoorbeeld aan wat ons lees in die brief van Judas vers 6, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. En ook in 2 Petrus 2 vers 4 lees ons van die engele wat gesondig het. Dus gemeente, ons dink nie so dikwels daaroor nie, maar die sonde het nie in Genesis 3 begin nie. Het reeds daarvoor begin. Het ook nie hier op aarde begin nie, het in die engele wereld begin. Die Satan, self 'n engel, het 'n deel van die engele ryk tot afval verlei. En het lyk asof hoogmoed die aanleiding was vir daardie verval. Ja, soos byvoorbeeld 1 Timoteus 3 vers 6 lees, waar daar van die ouderling gesê word, hy moet nie 'n nuweling wees nie, so dat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duivel val nie. Dan lyk dit vir ons dat die duivel nie tevrede was met sy posisie, die posisie wat God aan hom gegee het nie. En daarom het hy 'n klomp engele saam met hom verlei om teenoor God te gaan staan. En dan gebruik hy precies daardie argument teenoor Eva, wanneer hy haar wil verlei, God weet, as jy daarvan eet, dan sal julle oë oopgaan sodat julle soos God sal wees. Genesis 3 vers 5. Die Satan wou soos God wees. En so doen in die sonde in die hemel begin. En daarna het hy Eva aangehits om ook soos God te wil wees en so doen hy die sonde op die aarde deurgedring. En tot vandag toe is al die gevalle engele, al die duivels en die bose geeste, vijande van God, sowel as van alles wat goed is. Het sê artikel 12, soos moordenaars loer hulle op die kerk, ook op elke lidmaat, om dit met alle mag in die verderf te stort, en om alles deur hulle bedrieërij te verwoes. Dus gemeente, ons stryd is nie in vlees en bloed nie, sê Paulus in Efesiërs 6, ons stryd is teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, teen die bose geeste in die lug. Daarom, vervolg hy, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied. Nou goed, dis die gevalle engele, daar was ook 'n groot aantal engele wat staande gebly het. Wat bly staan het in die posisie waarin God hulle gemaak het. En daardie posisie, so sê artikel 12, is om ons mense te dien. Dit is die belangrikste wat ons van die engele moet weet. Ons kan allerhande nieuwsgierige vrae oor die engele stel, maar die skrif leer ons eenvoudig, in Hebreërs 1 vers 14, is hulle nie allemaal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid beërwe nie. Dit is wonderlik. Ons het gesien dat die hele skepping in ons dien staan, maar nou sien ons dat selfs die hemelwesens in ons dien staan. En dis een gevarieerde diens. Hulle is byvoorbeeld die bringers van die goeie boodskap van Christus se koms aan Maria en Sagaria en Elisabeth. Hulle is daar wanneer die kerk en handelinge bedreig word deur vervolging. Dink aan Petrus wat deur die engele uit die gevangenis uitgelei word. Die engele waak vir ons heil. Hulle neem verantwoordelikheid vir ons beskerming. Hulle stryd teen die bose magte. Hulle lei ons weë. Hulle dra sorg dat geen kwade dinge oor ons kom as God dit nie wil hê nie. Betekende dat elkeen van ons 'n eie persoonlike beskermengel het? Dit is baie geliefde sien, en vooral in die Roomse kerk. Toch leer die skrif dit nergens nie. Teendeel, die skrif leer ons iets wat nog baie ryker is. Ons het nie 'n enkele beskermengel nie. Ons het deur die werk van Christus legioene engele tot ons beskikking. En hulle duisende, en hulle miljoene staan hulle gereed om tot ons hulp te kom. God sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Psalm 91. Gemeente, in die geskape werklikheid staan alles in ons diens, selfs die engele. En dit alles, sodat ons met soveel meer ywer en dankbaarheid ons God sal dien. Prys hom vir sy goedheid daarin. Prys hom omdat alles in diens staan vir sy kinders. Laat alles in die hele skepping die Here prys, of in die beruiming van Psalm 145, daar buite juig, gehoor en ongehoor, sy kreature, ganse skeppingskoor. Maar, is daar die maar wat ons moet hoor, maar bo hulle uit weer klink 'n ander prys. Gods gunsvolk sing sy roem op klaarder wys, dat elke volk kan hoor die groot gerug van heerskappy wat wegdreun deur die lug. Laat hierdie lof van God in hierdie gemeente nooit stil word nie. Amen.